Ioan 20, versetul 24, citesc până la versetul 29, cu reverență să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis lui Iisus, Tomo i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut și biserica spune, amin, vă rog să reocupați locurile. Hristos a înviat, încă ne salutăm cu Hristos a înviat, ne place lucrul acesta. Este o duminică specială pe care creștinii o numesc Duminica Tomei, pentru că în mod tradițional, a doua duminică după înviere, Toma s-a întâlnit fizic cu Domnul Iisus Hristos. Și astăzi avem un pasaj foarte interesant pe care tocmai l-am citit. Majoritatea dintre dumneavoastră îl știți foarte, foarte bine. De ce n-a fost Toma la prima întâlnire? Asta nu știe nimeni. De-a lungul vremurilor s-a speculat foarte mult Sfinții Părinți Bisericei și au dat și ei cu părerea și au încercat să afle lucrul acesta. Ceea ce este cert este că Toma, zis geamăn, pentru că avea și un frate geamăn, unul din cei 12, nu era acolo cu ei când a venit Iisus și a pierdut enorm. În viață mi-am dat seama de fiecare dată când frații se adună împreună și eu nu sunt acolo, pierd enorm. Eu pierd. Nu pierde altcineva. Toma a pierdut enorm. A pierdut încă o întâlnire cu Hristosul înviat. Vă dați seama când s-a întâlnit cu ceilalți 10 și i-au spus, noi am văzut pe Domnul. Toma, în frustrarea aia lui, a zis, măi, nu cred. Eu simt și ceva frustrare acolo, în tonul lui. Nu cred. Până nu pun eu mâna, până nu pun eu degetul, până nu mă convin cu ochii mei, nu cred. Vreau să văd ca să cred. Este un tablou faimos, cred că al lui Caravaggio, care îl arată pe Hristos așa dintr-o parte, cu coasta dezvelită și pe Toma cu degetul acolo în rană. Mi se pare grotescă de fapt imaginea, însă dacă stai bine și te gândești, el exprimă extraordinar exact ceea ce a spus Toma, dacă nu pun degetul meu în rana lui. Și pictorul face o lucrare absolut genială când îl arată pe Toma cu degetul acolo în rana lui Hristos, pentru că a fost unul din ucenici și avea și el dreptul, ca unul care avea să moară ca martir, să-l vadă și el pe Hristosul înviat. Am spus că se pierde enorm atunci când nu venim la întâlnirea fraților, atunci când nu suntem acolo unde este prezent Hristos și cei care pierdem suntem noi. Și e drept că în ziua de astăzi e așa de ușor să-ți găsești motive să nu vii la închinare. Nu-i așa? Sunt atâtea lucruri de făcut. Mă gândesc că toți care sunteți aici ați fi avut alte lucruri de făcut pe acasă, nu? Sau să vă plimbați în ziua aceasta călduroasă. Ziceau la știri că este ca într-o zi de iunie. Noi zicem, mulțumim Doamne, o luăm și ca o zi de iunie, nu? Chiar dacă suntem abia în aprilie, că am tras destulă iarnă. Săptămâna aceasta, zilele trecute, am fost cu soția și cu alte familii de aici, de la Rema, la Galați. Am avut întâlnirea regională a Oana și vreau să vă aduc și saluturile bisericilor participante de acolo. Am avut un timp minunat împreună și am văzut cum Dumnezeu lucrează în viața copiilor mici care aud cuvântul lui Dumnezeu pentru prima dată, categorii defavorizate, refugiați curzi care n-au auzit de Hristos în viața lor, familii și copii din familii defavorizate, din zone ciudate ale orașelor, Ploiești, Pitești, și mi-am dat seama cât de important este să fim în adunare în prezența lui Dumnezeu. Chiar dacă mergi acolo și te joci cu copilul ăla mic și îi spui un verset din Biblie și îi povestești ceea ce se întâmplă în Biblie, copilul acela, mintea aceea, capătă o altă lumină și poate să aplice lucrurile acestea în viața lor. Vedeți, de multe ori ne uităm la pruncii noștri și zicem ce mai fi și de ăsta și uităm că și noi am fost un copil pe care mulți poate n-au dat doi bani. Dumnezeu când se uită la un copil vede potențialul extraordinar care l-a așezat în el și asta face Dumnezeu prin lucrarea Oana, în care noi credem și credem că acesta va fi un instrument puternic în mâna lui Dumnezeu. Și am ajuns aseară prin harul lui Dumnezeu și mă gândeam cât de important este să fim în adunare, în prezența lui Dumnezeu, cât a pierdut Toma, pentru că a lipsit o singură zi de la întâlnirea fraților. Dacă nu pun eu mâna, dacă nu văd eu, dacă nu-l văd eu și mă convin cu ochii mei. Pentru că Toma a crezut că a vedea înseamnă a crede. Îmi amintesc, în copilărie eram fascinat de iluzioniști. Nu știu dacă v-au plăcut vreodată, dar eu în copilărie eram fascinat de ei. Îmi plăcea așa de mult să mă uit la ăștia care scoteau iepuri din pălării, cei ce tăiau trupurile în două și le puneau din nou înapoi fără să se întâmple nimica, sau cei care ghiceau ce carte au ales alții. Eram fascinat de ei și pe vremea când eram și eu în Puști, cel mai mare iluzionist era David Copperfield. Majoritatea s-a auzit de el, a fost unul din cei mai mari și a făcut niște lucruri extraordinare pentru vremurile acelea. Este și în cartea recordurilor cu cele mai fantastice trucuri. A fost legat cu lanțuri de mâini și de picioare și aruncat în cascada Niagara. A mers nu pe zidul chinezesc, ci prin zidul chinezesc. A levitat deasupra Marelui Canion și a evadat din cumplitul Alcatraz. Dar cea mai mare iluzie pe care mi-o aduc aminte, parcă am văzut-o ieri, a făcut să dispară Statuia Libertății. Da? Am urmărit la televizor chestia asta și a lăsat o impresie foarte puternică asupra mea, un copilaș care am fost uimit de ce poate să facă omul acesta. Însă nimeni care, dintre cei care s-au uitat, nu s-au gândit că el chiar a făcut treburile astea. Ci toți care s-au uitat și au pus o întrebare. Cum a reușit oare să facă? Știți că secretele lui sunt păstrate până astăzi. Cineva a încercat să publice o carte în care să dea pe față exact cum face omul acesta toate trucurile acestea. A fost dat în judecată și a renunțat la publicarea cărții. Dar toți care se uitau la el își puneau întrebarea, cum de face lucrurile acestea? N-a fost nimeni care s-a uitat acolo și a spus, da, într-adevăr, a făcut să dispară Statuia Libertății. Toți se întrebau, mă, cum a făcut să posibilă lucrarea aceasta. El a fost unul din cei mai mari iluzioniști, cel care te făcea să vezi și să nu crezi. Cel care te făcea să vezi și să nu crezi. Fiindcă, dragii mei, a vedea nu înseamnă a crede. A vedea nu înseamnă a crede. Biblia spune, vorbind despre credință, că este o încredințare puternică în lucrurile care nu se văd. Nu în lucrurile care se văd. Dacă vezi ceva, nu înseamnă că trebuie să și crezi în acel ceva. Azi sunt oameni, și cred că dumneavoastră aveți, pe la muncă, chiar prin casele dumneavoastră, care spun, domnule, să văd și eu un miracol și voi crede în Dumnezeu. Să văd și eu, nu, să-L văd pe Dumnezeu sau să văd că coboară din cer și atunci cred și eu în El. Vreau să vă reamintesc că în timpul Domnului Iisus, oamenii au experimentat și au văzut miracole unice, care nu s-au văzut niciodată și nici nu se vor mai vedea vreodată. Domnul Iisus, pentru a confirma mesianitatea Lui, chemarea Lui specială din partea Lui Dumnezeu, unicitatea Lui, a făcut niște miracole extraordinare. Leproșii au fost curățiți, orbii din naștere au fost vindecați, au văzut, șchiopii au umblat, oamenii au fost hrăniți miraculos. Însă cel mai mare miracol a fost învierea unui om decedat de 4 zile, a lui Lazar. Țineți bine minte asta, nu? Ei, oamenii au văzut cu ochii lor miracolul acela fantastic, extraordinar, nemai întâlnit în istorie. Și totuși Biblia spune că după acel miracol s-au decis să-l omoare. S-au decis să-l omoare. Pentru că dintre cei care au văzut cu ochii lor minunea aceea mare, au fost oameni care au spus, oare cum a făcut trucul ăsta? Oare era mort Lazar? Bă, poate numai l-au amețit. I-au pus niște pălincă în suc, nu știu, l-au amețit. El nu era mort. Oare cum a făcut trucul ăsta? Sau, ăia mai religioși, au spus, face astea cu puterea lui Beelzebul, cu puterea diavolului. Prin urmare, au hotărât să-l omoare. Atunci au început să plănuiască să-l omoare pe Hristos, pentru că au înțeles că e prea mare, mult prea mare, mult prea important ca să-l lase să trăiască. A vedea miracole nu este de ajuns. Nu poți înlocui credința cu vederea. Spuneam, credința este o încredere puternică în lucrurile care nu se văd. Acolo ei au văzut miracolul și au trebuit să decidă, este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu sau este doar un iluzionist foarte bun. Să știți că Iisus n-a făcut niciodată miracole ca oamenii să creadă în El. Mai mult, au fost circumstanțe când Biblia spune că El n-a putut să facă niciun miracol, niciun semn. Din cauza ce? Din cauza necredinței lor, ci specifică Marcu acolo, a vindecat câțiva bolnavi. Pentru noi este imposibil. A vindeca un bolnav sau a învia un mort, pentru noi este la fel de imposibil. Pentru el a vindecat doar niște bolnavi, dar n-a făcut miracole și semne mari. Din ce cauză? Din cauza necredinței lor. A vedea, iubiților, este omenește. A crede este dumnezeiește și merge dincolo de vedere. Azi, ori crezi cu adevărat și vezi adevărul, ori ești mai orb ca Bartimeu. Sunt o mulțime de oameni care se îndoiesc astăzi și vor să vadă ca să creadă. Și vă mai spuneam eu, Biblia și credința este exact invers. Întâi crezi și apoi vezi cu adevărat. Există acest exercițiu spiritual când singuri spui, da, cred pe Dumnezeu, pe cuvânt, și abia atunci ți se deschid ochii și vezi realitatea cu adevărat. Până atunci orbecăiești ca un om care nu a văzut niciodată și te îndoiești. Trăim, cum spunea Alberto aici, într-o societate postmodernă unde îndoiala este la ea acasă. Oamenii nu mai au încredere în nimic. Nu mai au încredere în cei care îi sună și le oferă un extraordinar deal, un beneficiu fantastic. Nu mai cred în ofertele care se dau, nu mai cred în oamenii care vând mașini, nu? E o mașină extraordinar de bună, bătrânica a condus-o până la universitate și înapoi și stă de 5 ani în garaj, da? Ea, de fapt, sărmana-i cu kilometri dați mult, mult înapoi. Nu mai ai încredere în nimic. De asta e societatea în care trăim. Societatea postmodernă în care oamenii se îndoiesc. Dați-mi voie să vă spun. Când te uiți la istorisirea biblică, este foarte ușor în cazul învierii să te îndoiești. E firesc că un om, să nu crezi că un om poate învia și poate trece prin ziduri. Pentru că Copperfield nu mai a pretins că a trecut prin ziduri. Hristos chiar a trecut prin ziduri când a intrat în mijlocul lor și a spus, pace vouă. Biblia spune că ușile erau închise și cred că ușile erau închise. Pentru că ei stăteau temători, timorați, că vor fi prinși și trași la răspundere pentru un lucru care nu l-au făcut. Pentru că ei nu furaseră trupul Mântuitorului, erau învinuiți și ei pe nedrept. Au început deja să poarte un pic din crucea lui Hristos. Erau învinuiți pe nedrept. Și au spus, ăștia sunt urmașii insurecționistului. A răzvrătitului din Galileea, a nazianeanului tâmplar, care a făcut semne și minuni și care a prevestit înainte să moară că el va învia a treia zi. Și a înviat. Și acum ăștia stăteau toți cu ușile închise de frica oamenilor, a fariseilor, a preoților, a romanilor. E firesc și normal să nu crezi că un om după ce a fost bătut crunt, crucificat, străpuns cu sulița în inimă, lăsat 3 zile în mormânt, un astfel de om poate să învie și se arată oamenilor. E natural și normal să nu crezi. Dar noi astăzi spunem cu toată inima noastră și cu toată puterea noastră, Hristos a înviat. Hristos a înviat și Hristosul înviat nu mai moare niciodată. Și asta o spune credința, dincolo de dovezile despre care am auzit data trecută. Credința e cea care spune imposibilului, Dumnezeul meu este mai mare decât tine. Credința e cea care spune circumstanțe nefaste, dar nu-mi place de tine, ești urâtă, dar am un Dumnezeu mare care te poate îndepărta când vrea El, pentru că El este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Său. Asta au spus ucenicii după ce s-au întâlnit cu Domnul. Și asta a spus Toma. Reacția lui este o reacție absolut normală. Vreau să văd ca să cred. Ceilalți ucenici au zis, am văzut pe Domnul, dar El le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede. Ce a cerut el? A cerut să vadă semnele. Știți că Biblia spune că Hristos în cer are semnele. Semnele care îl identifică sunt semnele cuielor. Toma a cerut să vadă semnele. Și să știți că asta este o chestie care venea pe linie genetică la el, pentru că se trăgea din evrei. Evreii au vrut și ei să vadă semne și minuni. Și cum au văzut evreii semne și minuni, n-a văzut nimeni. Au fost scoși cu mână puternică din Egipt. Au văzut minunile lui Dumnezeu. Au văzut Marea Roșie despicându-se în două și au trecut ca pe uscat și apoi copiilor, peste 40 de ani, au văzut Iordanul, știți foarte bine, despicându-se și au trecut ca pe uscat. Au fost hrăniți 40 de ani cu mană cerească și încălțămintea din picioare nu li s-a stricat și hainele nu li s-au învechit. Și în Deuteronom spune, Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni. Copiii lor, în timpul Domnului Iisus, au fost și ei hrăniți cu câteva pâini și cu câțiva pești. Și deși au fost hrăniți într-un mod absolut miraculos, aceiași evrei s-au adresat Domnului și au spus că vor să vadă și ei semnele pe care le face El. Și Toma, ca un evreu veritabil, a zis, vreau să văd cu ochii mei semnele și atunci voi crede. Mulți, să știți că și astăzi cer semne și minuni. Și vin la biserică ca să vadă semne și minuni. Și merg după așa zici vindecători care suflă și cad oamenii și apoi pleacă cu buzunarele pline, vând batiste, uleiuri, aghiazme, cărți, cruci și promit semne și minuni. De-a lungul istoriei au inventat tot felul de lucruri ca oamenii să vină să dea banii în pelerinaj. Dar să nu-i judecăm pe ei prea tare, pentru că și mulți dintre noi venim la biserică cu suzeta în buzunar. vrem și noi semne și minuni, vrem să vedem ceva ca să credem. Și uităm să ne uităm că noi am fost într-un fel și harul lui ne-a schimbat radical și astăzi nu mai suntem cei care am fost. Asta e cea mai mare minune. Cea mai mare minune, prea iubiților, n-a fost semnul, n-a fost faptul că Iisus a intrat prin ziduri și le-a spus pace vouă. Cea mai mare minune a fost viața schimbată a lui Toma de după. Pentru că el a zis Domnul meu și Dumnezeul meu și n-a zis-o numai de pe buze, ci mai târziu, istoria ne spune, a murit ca martir în India. Asta este cel mai mare semn. Mulți dintre noi cerem semne și minuni și evrei atunci au cerut un semn și el a spus un neam viclean și prea curvar cere un semn. Și nu-i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Ce semn este acesta? Semnul că Hristos a stat 3 zile mormânt, așa cum Iona a stat 3 zile în burta peștelui. Și Dumnezeu, într-un mod miraculos, l-a înviat pe Hristos, așa cum l-a scos pe Iona din gura peștelui. Și Dumnezeu a făcut din Hristos un duh dătător de viață. Toți cei care cred în numele Lui, toți cei care cred că El a înviat, capătă viață, așa cum Dumnezeu l-a folosit cu putere pe Iona ca să salveze cetatea lui Ninive. Alții cer semne și minuni. Alții merg la biserici doar pentru predici. Dar cât s-au pocăit cu adevărat? Vă spun, semnele și minunile n-au pocăit pe nimeni niciodată. Nimeni niciodată nu s-a pocăit în urma unei semn sau unei minuni. Și totuși, ei, cum vă spuneam, au văzut minuni extraordinare pe care le-a făcut Iisus și după câteva zile doar l-au pus pe cruce. Au spus, aleluia, celui care vine în numele Domnului și au pus hainele și au scandat numele Lui și imediat după asta, când au întrebat pe cine alegeți, pe Iisus sau pe Baraba, l-au ales pe Baraba. Și când Pilat s-a spălat pe mâini, a zis, pe cine vreți să răstigni? Chiar vreți să răstigni? Au strigat, răstignește-L pe Iisus. Păi n-a tocmai strigat? Că El vine în numele Domnului, răstignește-L. Pentru că oamenii l-au urmat pe Hristos numai pentru semne, pentru minuni și pentru pâinile pe care le-au mâncat. N-au avut niciun interes spiritual. Au avut numai unul fizic. Să-și rânească apetitul după semne și minuni. Adică să mai fie ceva exciting în viața lor, nu? Că se plictiseau foarte tare. Să vadă ceva deosebit. Și de asta mergem după cel mai mare făcător de minuni. Și după ce am mers pe ăsta și s-a terminat tolba, îl urmăm pe ălălalt. Și tot așa. Valuri care vin și care se duc. Și dacă tot mergem după un predicator, măcar să plecăm de acolo cu burțile pline. Nu? Adevărata motivație, motivația corectă să mergi după Iisus, este că El reprezintă pentru tine ceea ce a reprezentat pentru Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. De ce Domnul? Pe vremea aceea, Domnul nu era numai o formulă de politețe. Cum e azi, Domnul Ionescu, Domnul Popescu. Da? Semn de respect. Pe vremea aceea, Domn era Cezarul, Tiberius. Sau Domn era Irod. Ăștia aveau drept de viață și de moarte asupra robului lor. Când îi spuneai cuiva Domnul meu, înseamnă că omul acela avea putere să îți dea viața sau să ți-o ia. Vă imaginați că unul s-ar fi dus la împăratul roman și împăratul roman i-ar fi spus scoală-te și du-te acolo și ăla să-i spună am ceva treabă, poate mă duc mâine. Sau, n-am chef acum, poate mă duc mai încolo când mă simt mai bine. Nu se putea așa ceva. Când Domnul poruncea ceva, te ridicai și te duceai. Pentru că pedeapsa neascultării Domnului tău pentru rob, cu 2000 de ani în urmă, era uciderea nu numai a persoanei în cauză, ci și a nevestei și a copiilor lui. Vă țineți minte cu Haman? N-a fost omorât numai el, ci și familia lui. Asta se întâmpla pe vremea aceea. Când Toma i-a zis Domn, Toma i-a zis, de fapt, tu ești stăpânul meu. Tu ai stăpânire peste visele mele, peste planurile mele, peste proiectele mele, peste lacrimile mele, peste anii mei, peste tinerețea mea, peste energia, tot ce am eu, pun la picioarele tale. Tu ești Domnul meu. Tu poruncești și eu fac. Eu nu spun ție ce ar trebui să faci. Eu îți spun Domnul meu, cu alte cuvinte, ești stăpânul meu. Ce spui tu? Eu aia fac. Pentru că ți-ai câștigat autoritatea acolo pe cruce să fii Domnul meu. Ai autoritatea să hotărăști în dreptul meu și în dreptul familiei mele, în dreptul viitorului meu. Ești Domnul. Tu ești Domnul. Curios înseamnă ești stăpân, mă plec înaintea ta, îți fac plecăciune. Sunt de acord că tu ai stăpânire asupra vieții mele. Și pentru asta nu mă lupt, ci sunt ca un copil înțărcat la pieptul mamei lui. Nu mă lupt. Nu-i nicio luptă în relația mea cu Dumnezeu. Îl lăs pe El să decidă. Nu-i așa că simți, parcă mai ușurat puțin, nu mai ai atâta responsabilitate? El e Domn. El e Cel care decide, El e Cel care hotărăște. El e Cel care a decis în dreptul meu pe când eram încă un plot fără chip, asta spune David. A decis câte zile am, a decis caracterul meu, a decis unde mă voi naște, a decis țara unde vă voi naște și timpul și ceea ce trebuie să fac eu și ce culoare voi avea la ochi. Oamenii de știință i-au pus numele ADN, eu îi spun, este codul secret al lui Dumnezeu, care a decis în dreptul tău și a decis în dreptul meu. Când Toma a văzut semnele, a spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Auzi, nu numai Domn, ci și Dumnezeu. Domn înseamnă că a fost pus de Dumnezeu, a fost hotărât dinainte de Dumnezeu, este cel ales de Dumnezeu să fie suveranul meu, să fie stăpânul meu. Dar Toma nu spune numai Domnul meu, spune și Dumnezeul meu. Cel care căruia îi se cuvine închinarea. Ceea ce ne deosebește pe noi de alții care spun altfel este că noi credem că Iisus Hristos a fost om 100%, a fost Dumnezeu 100%. Asta spune crezul de la Nicea. În asta credem noi. Hristos n-a fost numai un proroc, Hristos n-a fost numai un învățător, Hristos n-a fost nici măcar numai un domn. Hristos a fost, este și rămâne Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. Cu alte cuvinte, Lui se cuvine închinarea noastră. Lui ne închinăm noi, El este una cu Tatăl, nu este nicio deosebire între unul și altul, într-un mod misterios, extraordinar, știm că Dumnezeu, Tatăl, este una cu Fiul și una cu Duhul Sfânt. Cum? Nu știm să explicăm, dar prin credință noi înțelegem și credem lucrul acesta. Toma i-a zis Domn și Dumnezeu. Domn pentru că ai autoritate asupra vieții mele, asupra destinului meu, asupra viitorului meu, Dumnezeu pentru că ție ți se cuvine toată închinarea. Și Ioan spune în prima epistolă, în prima lui Evanghelie, de fapt, că la început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul a fost Dumnezeu, de aceeași natură cu Tatăl. Și toate lucrurile au fost create prin El și toate lucrurile se țin prin puterea Lui. Cu alte cuvinte, El este Domn și Dumnezeu. Domn și Dumnezeu peste moarte. Domn și Dumnezeu peste locuința morților. Domn și Dumnezeu peste viețile noastre, peste tot ceea ce noi suntem, peste tot ceea ce noi deținem, că avem vilă sau avem un bordei, că avem bicicletă sau că avem mașină nemțească, peste totul. El este Domnul, binecuvântat să fie numele Său. El este Domn peste trupurile noastre, că sunt sănătoase sau mai avem nevoie de sănătate. El este Domn peste toate lucrurile. Ce decide El în dreptul nostru este bun și desăvârșit. Locul unde ești tu este hotărât de Dumnezeu. El este Domn și Dumnezeu. Rugăciunea mea cea mai mare astăzi este să plecăm de aici așa cum a plecat Toma de la întâlnirea cu Domnul înviat. Toma n-a plecat cum a venit. E drept că a cerut semne și minune. A zis, Doamne, vreau să văd și eu semnul și vă spun, dacă erați acolo, dacă eram acolo, Între cei 11 și eu vreau la fel. Și eu spuneam la fel. Am văzut cum a vindecat orbii, am văzut cum a înviat morții, am văzut cum a hrănit, l-am văzut cum l-au pus mort în mormânt, vreau să-l văd și eu. Da, măi, dar l-am văzut noi. Vreau să-l văd și eu. Vreau să-l văd și eu. Și dacă-l văd, atunci voi crede. Dacă-l văd, atunci voi crede. Vă spun, Toma, ca și ceilalți ucenici, a murit ca martir. Și ceea ce a văzut el atunci i-a schimbat total viața. L-a văzut pe Hristos cu semnele cuielor. L-a văzut pe Hristosul înviat, binecuvântat să fie numele Său. Și Hristos îi spune, Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Adică ferice de noi ăștia las toți restul. În afară de vreo 500 de oameni, cum vorbeam data trecută, și vreo 11 ucenici, cam restul, cei care au crezut în Hristos, se califică aici. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Biblia spune că noi suntem urmașii lui Avram. Ați auzit de Avram, nu? Bătrânul acesta care a ales să-L creadă pe Dumnezeu în ciuda circumstanțelor vieții lui. Bătrânul acesta care într-o noapte a fost luat deoparte de Dumnezeu, care i-a arătat bolta înstelată și i-a spus, Avrame, ia începe să numeri tu stelele. Și bătrânul s-a uitat și a spus, nu pot, sunt prea multe. Și Dumnezeu a zis, bine zici, vezi stelele astea? Seminția ta, urmașii tăi, vor fi mai numeroși decât stelele pe cer. Și Avram l-a crezut pe cuvânt. Deși Pavel spune în Romani că el a ales să creadă și n-a fost slab în credință, nu s-a uitat la trupul lui care era îmbătrânit, avea 100 de ani, aproape 100 de ani, și nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. De aceea, spune Pavel în Romani 4, credința aceasta i-a fost socotită neprihănire. A fost socotit neprihănit de Dumnezeu prin credința aceasta nebunească. Un om bătrân de 100 de ani să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt când se uită la bolta înstelată. Pentru că Dumnezeu este stăpânul circumstanțelor tale. Binecuvântat să fie Domnul. Când oamenii spun că nu se poate, gândește-te la Avram și la bolta înstelată. Dumnezeu a zis că se poate și Dumnezeu a împlinit lucrul acesta când i l-a dat pe Isaac. Avram este tatăl nostru a tuturor, acel care credem fără să vedem. Avram n-a văzut. Avram a crezut. Să nu mai vorbim de Iosif, tânărul evreu care a ajuns într-o groapă și care a ales să creadă acolo în groapă și l-au scos și l-au dus și a fost din groapă de succes, apoi știm foarte bine, nevasta lui Potifar s-a dat la el, a crezut și atunci, a crezut, asta a fost un tânăr care a crezut, un tânăr fără Biblie, fără biserică, fără crez, fără doctrină, fără cult, fără părinți, fără nimic, care a spus, nu cred în Dumnezeu și mi-e frică să mă ating de ceea ce nu mi-aparține și din succesul acela iar a fost tras în groapă, iar a fost băgat acolo în temniță, ani la rând, ani la rând, ani la rând și după ce a fost în groapă a fost iar ridicat și făcut al doilea după faraon și în succes n-a nebunit, ci tot a rămas credincios pentru că atunci când au venit frații lui au spus, nu vă necăjiți. Asta a fost planul lui Dumnezeu. Iosif este un exemplu superb a unui tânăr care a crezut fără să vadă nimic. E ușor duminica când e soare afară și ai ceva bani în buzunar de șaorma să crezi. Dacă i-ai, te felicit, bravo ție. Dă slavă lui Dumnezeu că alții nu iau nici pe aia. Dar când ești în groapă, când toți te arată cu degetul că ești vinovat, atunci se vede cu adevărat credința. Credința adevărată o ai atunci când nu vezi. Iosif în temniță, acolo în groapă, a crezut, deși n-a văzut nimic. indiferent de locul în care ești acum, îți spun, trebuie să te bazezi pe Dumnezeu. Trebuie să crezi în El. Toma a zis, nu cred până nu văd, vreau să văd semnele, vreau să văd cu ochiul meu cum Hristos vine și mi-arată semnele Lui. Și apostolul spune în Evrei că totuși credința este o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Tu ce fel de credință ai? Tu ce fel de credință ai? Pentru că Hristos îi fericește pe cei care cred, deși nu văd. Hristos spune că ei au o credință superioară. Mai mult, Hristos le arată la un moment dat ucenicilor pe cel mai mare om care a trăit vreodată și le spune, îl vedeți? Este posibil să trăiești până la 30 de ani și să fii îmbrăcată cu o blană. Este posibil să fii până la 30 de ani și să nu mănânci în viața ta o friptură, ci să mănânci lăcuste și miere sălbatică. Este posibil să fii un predicator puternic, extraordinar, un om hăruit de Dumnezeu, în fața căruia tremură chiar și împărații. Este posibil chiar să fii cel care pregătește calea lui Dumnezeu, premergătorului Hristos, cum a fost Ioan Botezătorul despre care vorbesc acum, și totuși să te numești mic în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că a spus, vedeți pe el, ăsta e cel mai mare care s-a născut vreodată din femeie. Cel mai mare. Martirul căruia îi se va tăia capul pentru că a avut curajul să spună adevărul. Ioan Botezătorul, vărul lui Hristos, a fost cel mai mare om care s-a născut din femeie și Hristos îi spune, uitați-vă la el, vedeți? El va fi chemat mic în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, păi dacă omul ăsta sfânt, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua papucilor, este mic, cum voi fi eu? Tu care ești astăzi aici și crezi fără să vezi, vei fi chemat mare în împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Pentru că tu aparții legământului superior, legământului vechi, legământului care s-a făcut la cruce prin sângele lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. O, cât de minunat este să fii parte din acest legământ. Legământul cel nou, care se varsă pentru păcatul celor mulți. Legământul acesta nou este superior legământului vechi. Pentru că legământul cel nou se bazează nu pe ceea ce sunt eu, pe ceea ce pot eu, pe ceea ce fac eu, ci pe ceea ce este, pe ceea ce poate și pe ceea ce a făcut Iisus. Glorificat să fie Domnul. Vă întrebam data trecută, dacă ați fi în stare să luați vina cuiva pe voi, ați fi? Pentru că asta spune Biblia, El a luat vina noastră asupra Lui. Ai fi în stare să iei vina unui hoț, să spune că unul fură, da? Și să spui, nu îl las pe el să-ți ducă la pușcărie, iau eu vina lui, nu știe nimeni că el a furat, ci toată lumea mă arată pe mine cu degetul. Ai fi în stare? Poate unii ar fi, nu știu. Dar crimă. Nu cred că e cineva. Dar alte lucruri mai ai. Și să iei și rușinea și oprobul public deasupra ta, pe umerii tăi. Unul să fie vinovat de curvie. Și tu să mergi să spui, o iau eu asupra mea, toată lumea mă va arăta pe mine cu degetul, vor strica numele meu ca el să fie curat. Este cineva care ar fi în stare să facă lucrul ăsta? Nu. El a făcut-o. Și n-a luat un păcat, n-a luat două, le-a luat pe toate. Și când l-au agățat acolo pe cruce, soarele s-a întunecat din cauza că Dumnezeu și-a întors fața de la păcatele noastre, de la păcatul meu și de la păcatul tău, pentru că a fost făcut păcat de Dumnezeu pentru noi. Și Dumnezeu acolo pe cruce l-a pedepsit pe el groaznic ca să nu mă pedepsească pe mine. Și el a fost dus în Hades, unde a proclamat că este Domn și Stăpân și autoritate peste moarte și cheile locuinței morților sunt aici la el, pentru ca eu să nu experimentezi niciodată despărțirea de Tatăl. Înțelegi ce Dumnezeu mare ai? Înțelegi de ce i-a spus Toma Domnul meu și Dumnezeul meu? Pentru că El este Dumnezeul atotputernic. Binecuvântat să fie numele Său. Există o credință superioară. Credința care nu vede, ci este aia autentică și reală. Este credința despre care vorbea atunci apostolul în Evrei 11, când spune credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Astăzi vreau să te uiți în viața ta și să vezi ce mai trebuie schimbat. Pentru că să spun în ultimul rând, și asta îmi place extraordinar de mult, la începutul pasajului spune că pe când ei erau cu ușile închise, Domnul a intrat în mijlocul lor. Știu că sunt aici oameni care cred. Văd pe fețele voastre, vă cunosc mărturia, știu că sunteți credincioși, dar mai sunt și oameni care nu cred. Partea bună este că Iisus intră și când ușile sunt închise. Pentru că este Domn. Am vorbit mai devreme ce înseamnă Domn. El nu-și cere voie de la nimeni, ci El intră și când ușile sunt închise. Biblia spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Niciunul n-a fost bun, niciunul n-a fost meritos, niciunul n-a avut meritul să intre în împărăția lui Dumnezeu. Toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și plata păcatului este? Plata păcatului este moartea. Și plata păcatului este moartea. Toți am avut ușile închise. Și Hristos a stat în mijlocul lor și a spus, pace vouă. Vă dau pacea mea, nu cum o dă lumea. O pace de asta făcută ca să fie, cum se încearcă de zeci de ani Orientul Mijlociu și uitați-vă ce dezastru este. Pacea care se face prin compromisuri ca să meargă treaba bine în casă. Mai las eu, mai las tu. E o pace de asta fabricată de noi. Nu. Pacea completă pe care o dă Hristos este pacea credinței. Atunci când crezi cu adevărat și atunci când spui nu numai de pe buze Domnul meu și Dumnezeul meu, El intră cu adevărat în casa ta, în familia ta și dă pacea aceea miraculoasă, senzațională, extraordinară, care nu poate să fie fabricată. Biserica asta nu e biserica oamenilor, ci este biserica Lui. Și El intră și își face lucrarea de cinste, își face numele de cinste, pentru că este adevărat. Hristos a înviat. Astăzi e momentul să spui Domnul meu și Dumnezeul meu, dar să nu spui de pe buze. Când spui că este Domnul, ai scăpat de stres. Da. Pentru că nu mă mai zbat, nu mă mai lupt, nu mă mai lupt eu, ci îl las pe El, pentru că este Domnul. Eu sunt pe numele Lui. Când am spus ești Domnul, mi-am pus toată încrederea că Tu îmi vei rezolva toate problemele. Mi-am pus toată încrederea că destinul meu final este în brațele Tale. Mi-am pus toată încrederea că Tu ești Cel care duci până la bun sfârșit lucrarea pe care ai început-o în mine și în viața mea. Binecuvântat să fie Domnul. Asta spune credința astăzi. Domnul meu și Dumnezeul meu, Te vreau lângă mine. Mulți sunt cu ușile închise. Mulți nu mă iubesc. Mulți vin la biserică numai să vadă semne și minuni. Astăzi este momentul să ne pregătim pentru trezire. Pentru că învierea lui Dumnezeu a suflat viață în inimile, în viețile ucenicilor. Și 11 oameni au schimbat lumea. Pentru că au crezut cu adevărat și L-au făcut pe Hristos Domnul și Dumnezeul vieții noastre. Vrei și tu să-L faci Domnul și Dumnezeul vieții tale? Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Ne pregătim să ne apropiem de Dumnezeu. Și să facem și noi această declarație cu gura și cu inima, Domnul meu și Dumnezeul meu. Într-o circumstanță, știți foarte bine, Hristos se uită către oamenii bisericoși și le spune în felul următor. Nu le spune, bravo, ați venit la biserică duminică, felicitări. Bravo, bravo, sunteți extraordinari. Nu. Nu le spune, bravo, felicitări, v-ați dat 10 euro la biserică. Nu, nu. Nu le spune, bravo, felicitări, voi nu faceți aia, nu faceți aia, nu faceți aia. Extraordinar, nu. Și ce le spune? Pentru ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Acum este momentul să ne uităm în viața noastră și să vedem în care domeniu El nu este Domn. În care domeniu încă îmi place să am controlul, în care colța inimii încă nu mi-am iertat părintele, soțul, soția, copiii, nu știu. În care colț El n-a intrat și n-a făcut lumină completă? Care este locul în care trebuie să-L chem, să-L invit și să-I spun, Tu ești Domnul, Tu ești Dumnezeul meu? Care este? Fiecare știe de aici. Lui Toma i-a trebuit să vadă cu ochii lui rănile, să-I spună Domn. Astăzi Dumnezeu ne vorbește în mod profetic și ne spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Binecuvântat să fie Dumnezeu!